Jā, labrīt. Nu, tā tad Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ir apturējis finansējumu bruņojuma iepirkšanai Ukrainas vajadzībām, kā arī tad apsver iespēju iesaldēt bruņojuma piegādes no ASV armijas krājumiem, nu, kas var nopietni apdraudēt Ukrainas iespējas aizstāvēties pret Krievijas agresiju. Baltais nams paziņoja, ka Trumpa mērķis ir panākt kara Ukrainā izbeigšanu, iespējami drīz, un tāpēc tiek pārtraukta un pārskatīta palīdzība, lai nodrošinātu, ka tas palīdz rast risinājumu. Nu, pats Trumps ir paziņojis, ka šis te lēmums būšot spēkā līdz brīdim, kad viņš redzēšot, ka Ukraina patiešām vēlas mieru. Nu, Trumps jau vakar kārtējo reizi izteicās, ka nu, par Zelenski, ka Zelenskis nevēlas, Ukrainas prezidents Zelenskis nevēlas izbeigt karu iespējami drīz, nu, un viņu ir nokaitinājis Zelenska svētdien pēc Eiropas līderu samita Londonā, teiktais, ka kara beigas vēl ir ļoti, ļoti tālu. Bet ja par šīm te apturētajām palīdzībām, tad izdevums The Wall Street Journal raksta, ka drīz pēc stāšanās amatā 20. Janvārī Trumps tātad parakstīja rīkojumu par jebkādas ārvalstu palīdzības, tostarp militārās apturēšanu, bet nu izņēmums bija palīdzība Izraēlai un Ēģiptei. Un pirms vairākām nedēļām valsts sekretārs Marko Rubio parakstīja dokumentu, kas paredzēja noteikt izņēmumu arī palīdzībai Ukrainai, taču valsts departamentā par ārvalstu palīdzību atbildīgā amatpersona Pīters Maroko to nu, kaut kādu iemeslu dēļ nenosūtīja apstiprināšanai aizsardzības ministrijā, nu, līdz ar to faktiski ir nu, jau vairākas nedēļas ir apturēts jebkādas jaunu ieroču iegādes Ukrainai. Nu, no valsts departamenta Ukrainai pienācās vēl 1,5 miljārdi dolāru, ko tā varēja saņemt grantu vai aizdevumu veidā, nu, tad, lai iegādātos bruņojumu no amerikāņu ražotājiem. Nu, taču galvenais avots, no kā pēdējos 3 gadus ASV ir piegādājušas bruņojumu Ukrainai, bija tātad armijas krājumi, un no tiem Ukrainai vēl pienākas ieroči un militārais aprīkojums 3,8 miljārdu dolāru apmērā, nu, taču pagaidām nav skaidrs, vai Trumps atļaus tos piegādāt, nu, pagaidām izskatās, ka nē. Un ko tad nozīmē Ukrainai šīs te ASV militārās palīdzības pārtraukšanas? Nu, tiek lēsts, ka pašlaik Ukrainas rīcībā ir pietiekami daudz ieroču, lai pašreizējā intensitāte turpinātu cīņas frontē līdz aptuveni gada vidum. Nu, Eiropas līderi ir solījuši turpināt militārās palīdzības piegādes. Nu, tiek ir lasīju, ka jā, Eiropa var, piemēram, piegādāt pietiekami daudz munīcijas, artilērijas lādiņus, taču nu, eiropieši diez vai varēs aizstāt amerikāņu vismodernāko bruņojumu, nu, tostarp pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir būtiskas nu, Ukrainas pilsētu aizsardzībai pret Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, nu, kā arī raķešu sistēmas Atakams un Haimars, kas ir ļāvušas Ukraiņiem veikt nu, sekmīgus triecienus tālu Krievijas aizmugurē. Un, protams, jau ir pirmās reakcijas par Trumpa lēmumu. Nu, Trumpa sabiedrotie republikāņu partijā, protams, atbalsta šo te lēmumu. Piemēram, kongresa deputāte Marģerija Taylor Grīna paziņoja, ka šādi Trumps vēlas panākt mieru Ukrainā un izbeigt tūkstošiem cilvēku nogalināšanu. Un kongresmeni arī piebilda, ka viņa jau kopš kara sākuma ir balsojusi pret bruņojumu sūtīšanu Ukrainai, jo nu, viņasprāt, tas tikai esot vairojis karu. Taču republikāņu vidū ir arī balsis, kas kritizē lēmumu, un, piemēram, senatoris Susan Collins sacīja, ka šis ir izšķirošs brīdis Ukrainai, tāpēc ASV nebūtu jāaptur palīdzību, un Collins piebilda, ka Ukraiņi ir tie, kas izlaiž savas asinis. Bijušais ASV Nacionālās drošības padomes direktors Čārlis Kupčans, kurš šo te institūciju vadīja prezidenta Baraka Obamas laikā, uzskata, ka Trumps nu, šādi cenšas piespiest Ukrainu sēsties pie sarunu galda ar Krieviju, lai varētu, nu būtībā tad varētu arī saņemt ASV militāro palīdzību. Tad viņš mēģina piespiest Ukraiņus šādi sēsties pie sarunu galda. Bet Stevens Pfeifers, kurš bija ASV vēstnieks Ukrainā prezidenta Billa Clintona laikā, uzskata, ka Trumpa lēmums apturēt šo te palīdzību ir ļoti nepareizs, jo tas nu, kādā brīdī reāli ietekmēs situāciju frontē. Un viņš nesaprot Trumpa lēmumu, jo ASV prezidenta rīcībā esot daudz svīru, ar kurām varētu ietekmēt Kremli, nu, lai piespiestu izbeigt karu Ukrainā. Nu, piemēram, pastiprinot ekonomiskās sankcijas pret Krieviju vai konfiscējot iesaldētos Krievijas līdzekļus, kurus varētu nodot Ukrainai. Un Pfeifers piebilda, ka Trumps līdz šim nav darījis neko, lai palielinātu spiedienu uz Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Nu, un to jau mēs arī redzam viņa pēdējo nedēļu izteikumos un arī rīcībā. Nu, un šī ir, protams, tāds galējais punkts, līdz kam ir nonācis šis viss.